Ja, vi har snakket litt om Filippabrevet og prøvd å dra noen sammenligninger med andre og fjerde Mosebok. om folket og Moses der. Jeg tenkte her, når det ble lest litt grann og sagt litt her, både av Kjetil og av Anne-Marit, på akkurat det som står om Moses i Hebreabrevet. At han holdt ut. Han holdt ut. Det er et veldig viktig egenskap i et langdistanseløp. Sant? Han holdt ut. Hvis du skal springe langdistanse, så er det viktigste det å holde ut. Men han holdt ut som om man så den usynlige. Han så den usynlige. Så disse Emmaus-vandrere så, og så ble han usynlig. Men jeg er helt sikker på at de så han likevel. Han valgte, står det i vers 25 i kapittel 11 i Hebreabrevet, han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han kunne hatt det. Han hadde mulighet til det. Han hadde både altså fysikk til det, og han hadde posisjon til det, og han hadde evne til det, og han hadde alt som skulle til for å kunne ha en kortvarig nytelse av synden. Men han valgte noe annet. Han valgte å være sammen med Guds folk og lide sammen med Guds folk. Og ikke, han lei, det var ikke bare at han lei sammen med Guds folk, men han lei faktisk av Guds folk også. Det var kanskje det verste. Og han aktet Kristi vanære. Og det er det Filippenserbrevet 3 skriver om i det siste verset. Vårt fornedreses legeme, det har med Kristi vanære å gjøre. For en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så fram til seiersprisen, til lønnen, til det som skulle komme der fremme, som også Paulus skriver om i Filippabrevet. Den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenifra Kristus Jesus, den så Moses. Og da ble plutselig Egyptens skatter, det ble ikke så forferdelig mye. Det ble ikke så veldig gjevt, alt dette her i denne verden. For han så noe annet, som var mye, mye, mye gjevere. Vårt rike, vårt borgerskap, vår eiendom er i himlene. Og derfor venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Hvis vi leser her i Filippabrevet 3, så leser vi et uttrykk som for eksempel: ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det, om jeg også kan gripe det. Jeg vet ikke hva, hvis du skulle si noe om hva dette det betyr. Hva betyr det? Hva er dette det som det står og taler om her? Og nå står det jo i den siste setningen der, i vers 12, ettersom jeg også er grepet av Kristus Jesus. Da ser det ut så at Kristus Jesus også har et det som han vil gripe, nemlig deg og meg. Som han har grepet, står det her. Og når vi skal gripe noe som heter det her, så er det et uttrykk for det som er i Kristus, det som alt som knytter seg til hans person. Og han tror ikke at han er fullkommen eller fullendt i dette på noe som helst måte. Og men han sier det at i vers 16, bare at vi, så langt som vi er kommet, holder fram i det samme spor. Utholdenheten, holde fram, ikke gi opp, uansett, ikke gi opp. I dette løpet. Og det var det Moses gjorde. Han var treg i begynnelsen med å gå ned til folket slik som Gud hadde bedt ham, men han gikk. Och det var en enorm sak. Det verset som står i andra Mosebok, jag tror det är kapitel 4, där det står att och så gick Moses. Efter att ha akkederat och kranglat med Gud i hela det, så gick Moses. Och det att han gick fick en enorm konsekvens för han. Och inte bara för han, men för väldigt, väldigt många andra. Så kanske det är också något med att gå, som ska vara till en välsignad konsekvens för oss själv, och som för med en konsekvens och en välsignelse för andra människor. Han förhållt sig, läs med det, att hans löp begynte med att han mötte Herren där på en måte, och han stod på hellig grund, och han törde inte att se på Herren, så egentligen han vände sig liksom bort, han vågde inte att se på Gud, han fryktade Gud. Men när han går ut av världen i femte Mosebok på slutten, så står det om han att det stod inte fram någon profet i Israel som Moses, som kände Herren ansikt till ansikt. Han hade fått ett förhåll som han gjorde att han kunde se Herren ansikt till ansikt. Det är en dramatisk forskel på denna sejersprisen som Gud har kallt oss till där ovanifrån. Detta rike, detta borgarskapet. Och det som står om de andra som vandrar här, det är många som vandrar, så jag ofta har sagt det och ändå nå med tårar säger, är fiender av Kristi kors, hvis än det är fortapelse. Hvis Gud är buken, hvis, och som sätter sin ära i sin skam, de som attrar de jordiska ting. Och det var det Moses på en måte vände sig ifrån, sant? För han såg att det var större skatter än Egyptens rikdom och det liv han kunde leva där. Det startade, sa jag sist, med att han mötte Gud i en brännande tornebusk, ett symbol på förbannelse. Han mötte Gud som hade på en måte tagit bolig i ett förbannelsens symbol. Och det är akkurat detta Paulus talar om när han talar om Kristus som steg ner och blev lydig till döden, ja, till korsets död. Inte bara en allmänlig död, men han säger ja till korsets död. Och han lärde att älska Kristus som gav sitt liv för han på korset. Och han ser med förfärdelse, om du kan säga det sånt, på de många som vandrar som är fiende av detta kors. Men den upplevelsen där med tornebusken, den följde Moses i de nästa 40 åren han var samman med Israel. Gud sa att han skulle föra dem fram till ett fjäll där på den samma platsen. Han skulle komma med ett helt folk till den platsen. Han skulle inte bara gå bort till den tornebusken med 2-3 får som han drev med sig som hörde där ute i ökenen. Men han skulle föra ett helt folk fram till den platsen. Och då står han i andra Mosebok lite ute då, att Moses förde folk ut av lägren och fram till ett möte med Gud. Det var hörden som bara en stund för hade följt en liten saueflock av konkreta sauer fram till ett möte med Gud, om du kan säga det sånt. Men det var ju först och främst han själv skulle ha det möte med Gud. Men nu kunde den hörden Moses föra ett helt folk fram till ett möte med Gud på den samma platsen. Och detta intryck av detta syn och denna bevisstheten om han som hade tagit bolig i tornebusken följde han helt in till änden. För helt på slutet av sitt liv så välsignade han Josef med nåde för han som bodde i tornebusken. Så folk kjente til det. Han vittnet om det hele tiden. Det stadighet som minner om folket om det er han som bodde i tårnebusken. Ellers kunne han ikke ha sagt det han sa i den talen da, helt på slutten. Så han holdt ut. Da står det om han som frykter å se Herren, så står det ved en episode når Miriam og Aaron var ikke helt fornøyd med Moses og kritiserte han for noe. Så står det at men Moses var en mye sagt modig mann, mer enn alle mennesker på jorden. Og så sa Herren, hør nå hva jeg har å si dere, altså det var Aaron og Miriam. Nei, det, jeg tror det er i 4. Mosebok 12. Når det gjelder en profet som dere, så gir jeg Herren meg til kjenne for han i syner og taler med ham i drømmer. Men slik er det ikke med min tjener Moses. Det er noe som er større enn syner og drømmer. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med han, klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse. Hvor er dette sitert i det nye testamentet? Det var dagens spørsmål, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg skal ta det neste gang. Men det er sitert i Hebreerbrevet 3 og vers 5. For Moses var vel tro som tjener i hele hans hus. Til, hva var det Moses gjorde? Til å vitne om det som skulle forkynnes. Altså Moses var tro som tjener i hele hans hus, ikke bare en liten del av Guds hus, men i hele hans hus, til å vitne om det som skulle vitnes om. For han kjente Herren åsyn til åsyn. Det gjaldt for oss å holde fast, som det står der i Hebreerbrevet. Poenget der i Hebreerbrevet er å holde fast ved frimodigheten av det håp som roses av. Moses, han vistes i sitt liv at han var i stand til å holde fast ved det løftet som Herren hadde gitt han. Han holdt fast ved frimodigheten og det håp som roses av. Hele tiden, det står i Hebreerbrevet, så står det om denne frimodigheten, den er knyttet til å ha frimodighet til å gå inn for nådens trone. Den er knyttet i Hebreerbrevet 10 til å, at i Jesu blod så har vi brødre frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og så kommer oppfordringen i slutten på Hebreerbrevet 10. Kast ikke bort deres frimodighet, for den har, hva den har? Stor vinning. Stor lønn. Akkurat dette som Paulus held på med i Filippabrevet 3. Dette med debit og kredit. Vinningssider og tapsider i ditt regnskap. I Jesu blod, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Kast ikke bort deres frimodighet. Det er stor vinning knyttet til det. Og det var den, det var dette Moses også førte, innførte i sitt liv helt til slutten. Han møtte han den Guds nåde, han, nåden fra han som bodde i tornebusken, og den følgte han gjennom alle prøvelser, gjennom alle ting, inntil han da steg opp til Herren i slutten på 5. Mosebok. Og han holdt fast ved håpet. For det enda er det bare en lite, ganske liten stund igjen, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge, står det her. Så Moses sto løpet ut, en trotjener til å vitne om det som skulle sies. Han kunne si som Paulus, jeg har fullendt løpet, bevart troen. Når de hadde kommet ut av dette trellelivet i Egypt og blitt ført ut av det, så stod de der i en ørken. Og så hadde Gud lovt i et land langt der borte. Och så kommer då problemet, ska jag tro på detta? Hur ska jag förhålla mig till detta? Och så kommer vantroens tankegång. Väl, Gud hade riktigt nog visst sin storhet och styrka i uppgöra med farao och hela hans välde. Det var en historisk sannhet. Men vad med det där framme som Gud hade lovt? Det verkar lite sån fjärnt och verklig. Var Gud? Var det som Gud hade lovt, var det verklighet eller var det bara en fiktion? Och så tänkte de sig lite nöjare om, var Egypt egentligen så illa? Vad hade egentligen detta med lammets blod och förlösning, vad hade det egentligen gitt i? Ja, de hade blivit fratat liv i Egypt, som trots allt hade så många lysesidor. Och nu var de övergett till en örken tillvärelse. Och landet som Moses hade snackat om var så urimligt långt borta. Det uppstod en kamp för evangeliet. En kamp om och en kamp för evangeliet. Och detta som Paulus talar så mycket om i Filipparbrevet. Och kämpa för evangeliet. Ha samfund med han i kampen för evangeliet. För att bevara det glada budskap. Och i andra Mosebok och fjärde Mosebok så är det flera fortellingar om tider med knurr, upprör, frafall, opposition. Då blev det egentligen en troskamp, om vi kan säga det sånt, för den enkelte. Och där kampen står, det är: skall jag akta på Herrens ord vid Moses, eller skall jag höra på argumentation och logiken i allt som förnekta hans ord eller förvränga hans ord? Det är på en måte det stora spörsmålet. Och Moses vittnar ju helt på slutten om Gud, den trofaste Gud. Han sa om folket att de är icke sönder av ham, en fördärvet och vrang släkt, står det i 5 Mosebok 32. Och det är ett uttryck som Paulus också brukar i Filipparbrevet. Om att visa sig som lys i en hon och vrang släkt. Så vitt det kan skönna, så har han tagit uttrycket härifrån Moses i 5 Mosebok 32. Gör allt utan knurr och tvil, så dere kan vara uklanderliga och rena Guds ulastliga barn mitt ibland en vrang och förvänt släkt. Dere skinner bland dem som lys i världen, i det dere håller fram livets ord. Livets ord, ja. Håpet där framme, Guds löfte. Det är skildrat en del händelser som visar våra svagheter och Guds storhet och trofasthet. Paulus refererar till det i 1 Korintherbrev 10, där han säger att dessa är skrevne för att vi ska lära av dem, som vi inte ska ha lyst till under stig som dig. Och huvudproblemet hela tiden är detta: skall jag tro på det Gud vittnade gjorde i Egypt, vill föra oss fram till det gode land, slik som han har beskrivit det. Ska man tro det? Är det egentligen ett sånt land? Det var ju riktigt nog någon som gick upp till detta land och kom tillbaka och vittnade om att det var ett gott land. Men var detta här personer som kunde stolas på, eller var det sådana över åndeliga personer med visionära bortryckelser, eller vad var det för något? Kunde du stola på det som de sa? Och i Egypt, själv om de hade det egentligen bra, de fick den mat de trängte, de skapte något, de jobbade, det var riktigt något som meningslöst det hela, men, och strävsamt. Men de hade sin mat och de slapp att tänka på något annat än det livet här och nu. De slapp att tänka på ålderdom, de slapp att tänka på evigheten, de slapp att tänka på döden. Lägg tungt arbete på männen så de har nok att göra och inte får tid till lögnaktig snack. Det var faraos reaktion på budskapet, och det är alltså liksom standard uttryck idag, det är jag har inte tid. Ja. Det är en gammal taktik det. Gammal taktik. Farao brukte den taktiken. Han la så tungt arbete på folk att de hade nok med det. Så slapp de tänka på det som Herren hade sagt vid Moses. Och det är så lätt att glömma. Men Herren har ju satt i verk vissa tiltag för att vi inte skulle glömma. Det har han gjort för oss också, med brödsbrytelsen för exempel. Och med möter och samlingar. Det är något hänsikt med det att vi inte ska glömma det han har sagt och det han har gjort. Det är minne om Herren. Och han satte igång forskjellige tiltag, för exempel då detta med färingen av påsken i det gamla testamentet. Det skulle vara ett tegn på deras hånd och det skulle vara ett tegn på deras panne. De skulle tänka, de skulle göra i henhold till det Herren hade sagt. Minnas detta. Också faktiskt när de kom in i Kanaan så skulle de minnas att han är trofast som gav löfte. Jag vill bara nämna ett par sådana händelser här då. De kom till det röda hav i andra Mosebok 14. Då farao närmade sig, alltså bakenifrån, såg Israels barn upp. Då står att farao, han hade förändrat sitt sinn. Han önskade inte att dessa skulle dras bort ifrån vår tjeneste, från att tjäna oss. Han såg att jødefolket var på väg ut av hans tjeneste för att tjäna han. Och så står det att han skifta sin för att dra efter det. Det är inte Herrens sin. Det är inte det sin som vi läser om i Filippabrevet. Farao hade. Gud hade ett helt annat sin. Herren hade ett helt annat sin än farao. Han steg ner och blev en tjänare själv, Kristus. Den tanken hade aldrig farao överför detta folket som trällar för han. Han hade inte det överför sitt eget folk en gång. Han skiftet sin, står det i andra Mosebok 14:5. Och så står det att han drog ett de och han närmade sig. Och de fick öja på Egypten och så kom efter dem. Då blev Israels barn grepet av stor rädsel. Och de ropte till Herren. Och de sa till Moses: fantes det icke gravar i Egypt siden du har fört oss hit för att vi ska dö i ökenen? Varför har du gjort detta mot oss och fört oss ut av Egypt? Var det icke det vi sa till dig i Egypt? La oss vara i fred. Vi vill tjäna egyptarna. Det är bättre för oss att tjäna egyptarna än dö i ökenen. Det var allt som var i deras tanke. Det var allt de huska på. Det var så blåst ut av tanken där att Gud hade faktiskt gett dig ett löfte. Det blir inte nämnt, det blir inte tänkt. Här är det på en måte de lyse minnare från slaveriet som dominerar allt. Det är lite tro på Herrens trofasthet och han som gav löfte, som är mäktig till att frälsa oss in i löftets land. Men vi ser här, Herren har tålmodighet med dig och hvordan han ordnar upp. Och han förde vid sin misskunnighet folket över. Då blev vannmangel i kapitel 15 och folket knurrade mot Moses och sa: vad ska vi dricka? Igen så var det det att Herren, de mente det att han hade fört dig upp ifrån något, men han hade inte gitt dig något. I kapitel 16 så är det sulten som kom. Hela Israels barns menighet knurret mot Moses och Aaron i ökenen. Israels barn sa till dem: åh, om vi bara hade fått dö för Herrens hand i landet Egypt, då vi satt vid köttgrytorna och då vi åt bröd till vi var mätte. Nu har dere fört oss ut i ökenen för att hela folkmängden ska dö av sult. Det var detta de minnes. Det var detta de huska. Det var blåst ut av minne dära det som Herren hade sagt de skulle huska, nämligen den stora förlösningsgärning som han gjorde vid lammets blod och den det löfte han hade gett. Det där framme är liksom ut av tanken. Så kom det en ny törst i kapitel 17, ett sted utan vann, och det var en ny klagesang. Men folket törstet efter vann, och de knurret mot Moses och sa: "Varför har du fört oss upp från Egypten för att la oss och våra barn och vår budskap dö av törst?" Och längre nere i vers 14 i det andra Mosebok 17 så ser man det att deras minne är liksom utslätta. Så kom Moses till möte svigerfaren ut i ökenen, och så delar han sitt vittnesbörd med sin svigerfar. Här står det alltså fram denne man, och han har ett klart syn. Det hade han helt till han gick in i döden, 120 år gammal. Det var inte svikt i synet överhuvudet, och han hade en enorm dömekraft. Så denne man med det klåre syn och den väldige dömekraft, han vittnar. Moses fortalte sin svigerfar om allt det Herren hade gjort med farao och egyptarna för Israels skyld. Han tog med det. Det var det han begynte med. Och vittna om allt det gode Herren hade gjort. Om all den möje de hade haft på vägen, ja, han understod inte den. Men hvordan Herren hade hjulpet dem. Han hade en urokkelig tro på att Herren skulle leda i dig genom alla ting. Hvordan Herren hade hjulpet dem. Och så kan du läsa Moses ett vittnesbörd och se den totalt annan karaktär än alla dessa andra uttalelserna så kommer. Och Paulus säger det att jag blir en som aktar på mig som följer efter den sti jag vandrar. Säger han i Filippa brevet 3. Och vi kan säga det, Moses kunde säga det samma till folket: se på den sti jag föl, se på det vittnesbörd jag föl, se på det, den väg jag går. Det är något helt annat. Ja, så lite längre ut i andra Mosebok så vet man att Moses stiger upp ett fjäll, och så sänder Gud han ned därifrån för att ta han upp igen en gång till. Så det är omtrent i Johannes 3 där står Jesus talar om att den som har gått upp och gått ner, och ingen har gått upp utan han har gått ner. Det är lite sån, det kan bli lite sån förvirrad när du läser det i Johannes 3. Men det är på en måte det samma som sker där i andra Mosebok. Och så mens han är borta då osynlig, så kom folket till Aaron och de förlangade en gud ett egyptisk modell till att gå föran sig. Han är blivit lite för fjärn, den är Moses som är där uppe på fjället usynlig. Han är lite all för fjärn. 40 dagar var lång väntetid. Då folk såg att Moses drygde, så då. Ja. De höll för att han drygde. Det är det där samma ordet som är brukt i Hebreerbrevet 10. Han ska icke dryge. Men vi kan uppleva det sån. Folket upplevde det sån att Moses drygde. Med att komma ner från fjället. Samlet folket sig. Och Aaron och Satan: kom, lag oss en gud som kan dra föran oss, för denne Moses som förde oss upp från landet Egypt. Vi vet inte vad det är blivit av han. Och så fick de då han till att laga en gud, en modell av Egyptens avgudar. En kalv. I Egypt var det ju helst en oxe, men här var det en mini-oxe, en kalv. Ja, men det står om at han, Gud hadde dømt alle Egyptens avguder. Han hadde holdt, Gud holdt dom over alle Egyptens avguder. Denne kalven var i utgangspunktet dømt. Og det er akkurat det står også i Johannes 3. De er allerede dømt. Det er ting som er allerede dømt der. Da trengs det ikke noen ny dom i og for seg. De er allerede dømt. Og Herren hadde holdt dom over alle Egyptens avguder, og nå hadde de lagt seg en skjøl. Men han førte de i sin miskunnhet videre. Og i fjerde Mosebok så har vi også en del episoder da. I kapittel 11 så det, å, om vi hadde kjøtt å ete. Vi minnes. Gud hadde sagt og stelt i stand ordninger for hva de skulle minnes. De skulle minnes påskelammet. De skulle minnes Guds løfte og målet der fremme. Men vi minnes, sier de her. Fisken som vi åt i Egypt, som vi fikk for ingenting. Ja. Gresskarn og melonen og purren og rødløken og hvitløken, alt dette som sitter liksom en spiss på tilværelsen. Alt dette her er nå borte. Men nå vann smekter vår sjel, for her er ingenting. Vi ser ikke annet for våre øyne enn mannen. Trellelivet, uten mål og mening, det har de glemt. Men fisken som de fikk, den husker de. Ikke slavearbeid, det husker de ikke. Ikke lamme som ga de frelse og utfrielse. Og løfteslandet var ikke deres tanke, men Guds omsorg, det Gud hadde sagt på veien at de skulle nære seg ved, det betegner de som ingenting. Så det var folkets dom over det som Gud hadde gitt dem. Det er ingenting. Ja, det står vel enda til litt lenger nede der at folket gråt. De gråt. Det var deres tårer. Ja, Paulus gråt også en gang i Filipperbrevet. Og det var når med tanken på de som er fiender av Kristi kors. Som jeg med tårer nå sier er fiender av Kristi kors. Det er en helt annen type gråt enn det som folket hadde. Det ble et stort mannefall der, for Gud gav de kjøtt å ete. De fikk tilfredsstilt på en måte sin trang, men det ble et stort mannefall. De hadde buken til Gud. Så kom denne her saken med episoden med de speiderne som får opp i kapittel 13 og 14. Vi makter ikke å dra opp mot dette folket, sa de, for de er sterkere enn vi. De talte ille blant Israels barn om det landet som de hadde utspeidet og sa, det landet vi drog gjennom for å utspeide, det er et land som fortærer sine innbyggere. Og så konkluderte de, hvorfor fører Herren oss inn i dette land så vi må falle for sverdet? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre, la oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. Dette kalles i Hebreabrevet for et eksempel på vantro. Og det ble et veldig tap for deg, og det ble et veldig tap for andre. Det ble et veldig tap for disse 10 speiderne som hadde vært inne der. Et enormt tap for deg, og det ble en tap for en masse andre folk. Ja. Hvis vi går ut i kapittel 16, så ser vi det at det er en lærestrid. De hadde strid om læren den gangen også. Så her mente de at Moses var på ville veier og begynte å anklage han for det han lærte, og at det var andre måter å se dette på, og det var andre tilnærminger, og det var andre måter å komme frem til Gud på enn den som Moses hadde lært. Ja, og det var ikke småguttene som drev med opposisjon mot Moses. Det var høvdinger i menigheten. Det var utvalg. De var utvalg til ledere. Det var aktede menn. Det var eliten i Israel. som sa dette om Moses, tenker du at du kan synkverve dette folk? Hva er det du tenker, Moses? I kapittel 17 og 18 så oppstår noe som vi kan kalle for en kompetansestrid. Spørsmålet var hvem som hadde kompetanse til å gå inn i helligdommen. Er det bare en frelser? Er det bare en vei som fører til Gud og Guds herlighet? Og Gud, ved det at han gir liv, du har alle disse her 12 stavene for en for hver stamme som blir lagt for Herrens åsyn, og så er det den ene som det blir liv i, Arons stav. Og det er bare en det er blitt liv i. Det er faktisk bare en som har oppstått fra de døde. Til et nytt liv og herlighet. Vi har noen oppvekkelser fra de døde. Men det er en som, kun en som har oppstått fra de døde. Kun en. Jeg kjenner ikke noen religiøs leder eller noen som har skrevet noen verken bøker eller innført noen lærere eller innflytelsesrike personer. Det er kun en som har stått opp. Og det er kun en som har vært sammen med sine i 40 dager, og han åt og drakk sammen med dem og satt rundt bordet med dem i 40 dager. Det er han som er, det er han Peter sier om, at han er den eneste som kan gi liv. I kapittel 20 så er det på nytt vannmangel, og de anklager Gud faktisk har ført dem til et ondt sted. Opp fra det gode Egypt, opp til det onde, et ondt sted, sier de. Det er som de sier at i Egypt hadde vi det godt, men nå har vi det ondt. Så slik kan altså sannheten bli snudd på hovet. Og så har vi, ja, vi har eksempel på når de skal stride og når de ikke skal stride. Vi har fristelser og forførelser i kapittel 25. Så skal jeg bare si noe helt til slutt om kåparslangen i kapittel 21. På veien ble folket utålmodig, og de talte mot Gud og mot Moses og sa: hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, som vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle mat. Det var mannen. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De beit folk, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa: vi har syndet fordi vi har talt imot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Da ba, og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses: lag deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som blir bitt og ser på den, få leve. Så laget Moses en kopperslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kopperslangen, ble han i livet. Slangen kom inn iblant. Og slangen, den hadde fått den dom i Edens hage at han skulle krype på jorda og ete støv. Støv skulle være hans mat, hans tilfredsstillelse. Og så skulle han krype på sin buk. Han sier noe her, Paulus, om å ha buken til Gud og sette sin ære i sin skam og attrå eller begjære de jordiske ting, nære seg med de jordiske ting, om du kan si det sånn. Og så var disse her brennende slangene ute der iblant folket. Hva skjedde? Jo, de beit, så da. Hva skjedde da? Da skjedde at et menneske blir lagt ned på jorden, akkurat som slangen. De får på en måte del av skjebne med slangen. De ligger der på buken, kanskje. De ligger der nede på støvet. Ja, så kunne de ligge der, og så kunne de se slangen inn i øynene som hadde bitt dem. Og slangen triumferte. Ja, jeg har fått deg ned på mitt nivå. Den neste er død. Den neste er død for meg også. men det neste er død for deg også. Så det døde, det står at det døde mange folk. Det fikk slangens gift i seg. De var, men så kom det et budskap. Eller de innrømte sin synd og gikk til Moses og ba om at slangene skulle forsvinne, men slangene forsvant ikke deg. Men det ble satt opp en slange. Der oppe, slangen hørte jo ikke hjemme der oppe. Slangen hadde Gud sagt skulle være ned på jorden, på sin buk, på jorden. Men en dag så kom det en som så ut som en slange, og var formet som en slange, så ble hengt opp, så steg opp. Og denne slangen hadde den samme egenskap på den måten, eller hadde den egenskap at han drog mennesker opp. Akkurat så de andre slangene hadde den egenskap at de drar mennesker ned på støvet og på jorden, så hadde denne ene merkelige slangen, han hadde den egenskap at når folk nok bare så opp på han, så plutselig ble det kraft i dem, så de ble i stand til å reise seg igjen, stå på sine føtter igjen. De så på denne slangen og merket de at virkningen av slangegiften til serafslangene opphørte. Ja, men de måtte tro. De kunne jo ligge to. La oss si det lå to der nede som var bitt av serafslangene, og så diskuterte de med hverandre. Ja, nå dør vi. Jo, men det kom til et budskap om at hvis vi ser opp på den slangen der, så skal vi leve. Reise oss opp og leve. Det er umuligt. Kan vi ikke tro på noe sant? Jo, skal ikke vi prøve? Skal ikke vi prøve å se opp der? Det koster noe ingenting å prøve. Og så prøvde kanskje den ene å reise seg opp til et nytt liv. Og vi kjenner jo til Johannes 3,16, sant? Så bygger jo Johannes 3,16 på dette. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, så skulle han, Kristus, opphøyes, for at hver den som tror på han skal leve. Og tenk da, som Paulus taler om her, om mennesker som er vandra, som jeg ofte har sagt der, og enda nå med tårer sier, er fiender av Kristi kors. Hvor trist. Hvor trist. Det eneste som kan berge dem fra fortapelse, fra skammen, fra å gå under i de jordiske ting. Ja, det står noe på helt slutten på Markus evangeliet om at vi skal ta slanger i hendene, og de skal ikke skade oss. Og det er noen som tar det bokstavelig. Og jeg tror det var for 14 dagers tid siden, så var faktisk en i USA som døde. En pastor i menighet som sa at du skulle liksom bevise din tro ved å ha fysiske slanger her. Jeg skulle hatt en slange på gården her nå, og giftslange, og bevise min tro ved det. Så både han og faren hans hadde dødd tidligere, og han døde nå for en 14 dagers tid siden av slangebitt. Det jeg ikke forstår i logikken i dette her, det er hvorfor de ikke drikker beger med gift samtidig, for da står jo det også. Så det er ikke helt konsekvent. Hva betyr dette? Det kan jo bety noe helt konkret, selvsagt, i ulike sammenhenger, men jeg er overbevist om at dette har en åndelig betydning. Jeg tror jeg blir bitt av slangen mange ganger hver eneste dag. Du skal ikke mer enn gå inn i en forretning eller ting som hender på arbeid, og du ser noe du ikke burde sett, og så videre. Sant? Vi blir bitt av slangen hele veien. Det står ingenting i Bibelen om at Gud tok bort disse seravslangene. Det kan hende han gjorde det, men det står ikke noe at han gjorde det. Kan hende de ble avhengige fra den dagen for å leve, og leve med et stadig blikk på den opphøya slangen. Kanskje de ble avhengige av det. Jeg er i hvert fall avhengig av det. For å leve, så må jeg til stadighet se opp på han som døde for meg på Golgata, og minnes dette hele tiden, i mitt sinn og i mitt tanke, slik at jeg kan slippe å bli et bytte for verdens gift og slanger som er rundt oss hele tiden. Og så skal han føre oss helt fram, og så skal vi gjøre som folket der gjorde en dag, en vakker dag, når de gikk over Jordan og inn i landet. Og når de kom inn i landet, så skulle de også minnes Herrens store velgjerninger for dem gjennom alle disse år. Og den enorme tingen at han fridde dem ut fra Egypt ved lammets blod. Og vi takker deg for evangeliet, at det har nådd oss, og ber om at dette budskapet om den opphøya kopperslange må være levende iblant oss, må være til stede iblant oss, at vi må hver eneste dag se opp til denne slangen og takke deg, Jesus, fordi du frelste oss med ditt blod. Og be om at dette budskapet må nå ut til våre næromgivelser, til Grønland og til Senegal og til Pakistan og til andre plasser der vi har kjent det, og til de som ikke har hørt. Og at dette må bli bevart iblant vårt folk, og bli bevart iblant vårt kristne, våre medkristne her i vårt land, at vi må holde fram dette budskapet.